Έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή τον Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Λάμπρο Βαμβακά. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ που ακούτε σας.
Κύριε Βαμβακά, είναι γνωστό, το έχουμε συζητήσει και πολλές φορές, ότι στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου οι εμβολιασμοί δεν κυλούν όπως θα θέλαμε όλοι να κυλούν και όπως θα θέλατε και εσείς οι αρμόδιοι, προκειμένου να επιτευχθεί και σύντομα αυτό το ποσοστό ανοσίας τόσο στο νομό όσο και συνολικά στο νησί μας. Τι ακριβώς φταίει και τι ακριβώς αποφασίστηκε και από την χθεσινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο?
Χθες έγινε μια σύσκεψη μετά από πρόσκληση της κυρίας Γιονή για το λόγο αυτό ακριβώς, για να δούμε την πορεία των εμβολιασμών, ιδιαίτερα στην Περιφερειακή Ενότητα του Ρεθύμνου. Στην Περιφερειακή Ενότητα του Ρεθύμνου, σε σχέση με τις υπόλοιπες ενότητες, αλλά σχεδόν το ίδιο με το Ηράκλειο, τα ποσοστά περίπου με το Ηράκλειο είναι τα ίδια. Υπάρχει ένα μειωμένο ποσοστό εμβολιασμών συνολικά και εμβολιασμών με πρώτη ή δεύτερη δόση. Για να σας δώσω να καταλάβετε, ένα 36% έχει εμβολιαστεί με μία δόση και ένα 25%, 24,5% με δύο δόσεις. Τα ποσοστά αυτά και στο Ηράκλειο περίπου τα ίδια. 35% στο Ηράκλειο μία δόση και 24% είναι με δύο δόσεις.
Ναι.
Ενώ οι άλλες δύο ενότητες είναι πολύ πολύ καλύτερα, ιδιαίτερα το Μασίθι, που πλησιάζει το 50% σήμερα είναι μία δόση και 37% από 37,5% με δύο δόσεις στα Χανιά. Αυτός ήταν και ο λόγος που έγινε αυτή η σύσκεψη στο Ρέθυμνο χθες. Και για να δούμε ποιοι είναι οι λόγοι και ποιος προσπάθειες μπορούν να γίνουν για να αυξηθούν αυτοί οι εμβολιασμοί και να πιστεί ο κόσμος να έρθει να εμβολιαστεί, που δεν είναι βέβαια θέμα μόνο του κόσμου. Έτσι. Γιατί είναι μεν ο κόσμος με αυτά που έχει ακούσει τελευταία, μπορεί να υπάρχει μια δυσπιστία, αλλά πιστεύουμε ότι σε έναν βαθμό είναι και θέμα οργάνωση και θέμα πιο πολύ να υπάρχουν παραπάνω εμβόλια και παραπάνω εμβολιαστικά κέντρα που να υπάρχουν για όλο τον κόσμο. Γιατί πλέον αυτό το οποίο ζητάμε και αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι πλέον τα εμβόλια να διατίθενται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες όλα τα εμβόλια τα οποία έχουν εγκριθεί και τα οποία κυκλοφορούν. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Οπότε να μπορεί δηλαδή ο κάθε πολίτης να δηλώσει το εμβόλιο το οποίο υπάρχει εγκεκριμένο και μπορεί να κάνει με βάση την ηλικιακή του ομάδα και με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν. Και αυτό προϋποθέτει ότι πλέον και στις εμβολιαστικές γραμμές που υπάρχουν να μπορούν να υπάρχουν και όλα τα εμβόλια. Δηλαδή δεν μπορεί. Αυτή τη στιγμή αυτό που είδαμε χθες και που αναφέρθηκε στο Ρέθυμνο είναι ότι στην ενδοχώρα, ας το πούμε, του Ρεθύμνου υπάρχουν γραμμές που γίνεται μόνο το εμβόλιο, ένα εμβόλιο, της Άστρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος από την ενδοχώρα για να πάει να κάνει το εμβόλιο, κάποιο άλλο εμβόλιο, πρέπει να πάει στο Ρέθυμνο ή σε ένα συγκεκριμένο κέντρο υγείας που υπάρχει και γίνεται το άλλο εμβόλιο. Οπότε αυτό είναι μια δυσκολία. Οπότε αυτό το οποίο ζητάμε, και το ζητάμε όχι μόνο από τους φορείς του Ρεθύμνου, το ζητάμε και είναι ένα αίτημα το οποίο γίνεται από όλους από την Κρήτη, ότι πλέον να μπορεί ο κόσμος να δηλώσει όποιο εμβόλιο θέλει και να τα δηλώσει και σε όλες τις γραμμές να υπάρχουν όλα τα εμβόλια. Να μην υπάρχουν γραμμές που είναι μόνο με συγκεκριμένα, με τις Άστρα το εμβόλιο που είναι και στο ίδιο στο Ηράκλειο στην ενδοχώρα, υπάρχουν πολλές γραμμές που είναι τις Άστρα. Οπότε εμείς θέλουμε να υπάρχουν στις αυτές τις γραμμές, αυτά τα κέντρα υγείας, στις αυτές τις δομές και άλλα εμβόλια που να μπορεί ο κόσμος να εμβολιαστεί και να θέλει να κάνει και τα άλλα εμβόλια που δικαιούται να κάνει.
Άρα αυτό το έγγραφο στην ουσία που θα σταλεί προς την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών δεν θα αφορά μόνο την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου?
Όχι. Συνολικά αφορά την αντιμετώπιση που πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει για όλη την Κρήτη. Έτσι σας είπα, βλέπουμε το Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο τα ποσοστά είναι τα ίδια με το Ρεθύμνο. Αν δούμε με βάση τους εμβολιασμούς μια σε δύο δόσεις ή με βάση την απογραφή των πληθυσμών που υπάρχει, τα ποσοστά είναι περίπου το ίδιο. Οπότε πρέπει να αφορά αυτό και όλη την Κρήτη.
Κύριε Βαμβακά, είχαμε δει τους προηγούμενους μήνες ότι υπήρχαν και στο Ηράκλειο κάποια προβλήματα στους εμβολιασμούς. Έπρεπε, ας πούμε, κάποιος από την Ελκαρνασσό να πάει στη Χερσόνησο για να εμβολιαστεί. Αυτό λύθηκε. Είδαμε να ενεργοποιούνται περισσότερες εμβολιαστικές γραμμές. Στο Ρέθυμνο αυτό γιατί δεν έγινε όταν έπρεπε να γίνει?
Κοιτάξτε, θα ξέρετε πολύ καλά ότι από την αρχή όλο αυτό το κομμάτι της διαχείρισης είναι κεντρικά. Οπότε Δεν ξέρω να σα πω γιατί εννοείται, παρότι ξέρω ότι υπήρχαν προτάσεις από εδώ να γίνονται κάποια πράγματα παραπάνω και στο Ρέθυμνο, όπως υπάρχουν και τώρα προτάσεις στην κατεύθυνση που μιλάμε, να κάποια πράγματα να βελτιωθούν ακόμα παραπέρα και στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο και παντού και στην Κρήτη. Και πιστεύω ότι σιγά σιγά θα γίνει και αυτό, γιατί πιστεύω ότι τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει την εμβόλια, υπάρχει πληθώρα εμβολίων, οπότε πιστεύω ότι θα μπορέσει αυτός ο συνδυασμός να αλλάξει και να μπορέσει ο κόσμος να εμβολιαστεί πιο σύντομα στο εμβόλιο το οποίο θα θελήσει και μπορεί να κάνει.
Να το δούμε αυτό, γιατί το Ρέθυμνο ήταν και μια περιφερειακή ενότητα που είχε βρεθεί και στο κόκκινο, ήταν μια περιφερειακή...
Είχε βρεθεί στο κόκκινο, είχε σε μια περίοδο, μεγάλη περίοδο, πολλά κρούσματα συνολικά και αυτό έχει επηρεάσει και βλέπετε και τώρα αυτές που ανέφερε και η κυρία Παπαδογιώργου στο ενημέρωση ότι έχουμε και τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε μικρές ηλικίες στο Ρέθυμνο. Ναι. Θετικούς, που και αυτό έχει τις επιπτώσεις τους. Δεν είναι μικρές ηλικίες, αλλά μικρές ηλικίες, αν δεν προσέχουν, θα κολλήσουν τις μεγάλες ηλικίες που δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμα σε ένα ποσοστό μεγάλο. Οπότε θα έχουμε το φόβο του άλλου κύματος, γιατί ο φόβος είναι αυτός. Πώς εμβολιαστούν όλες οι ηλικίες σε ένα ποσοστό πολύ μεγάλο, έτσι ώστε οι ανεμβολίαστοι να μην έχουν τον κίνδυνο να μεταδοθεί ο κορονοϊός και να έχουμε νοσηλείες από αυτούς και ασθένειες σοβαρές. Γιατί πρέπει να πούμε ότι παρόλα τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, ότι ο εμβολιασμός έχει προσφέρει πάρα πολύ σημαντικά. Δεν είναι τυχαίο ότι το τελευταίο διάστημα στη μονάδα δεν μπαίνουν ανεμβολιαστοί. Έτσι, στις κλινικές COVID, τα ποσοστά που είναι εμβολιασμένοι, δεν μπαίνουν εμβολιασμένοι στις μονάδες.
Ναι.
Και αυτές οι κλινικές νοσηλεύτηκαν, τα στοιχεία τα οποία έχουμε είναι 2-3 περιστατικά και αυτά έμειναν 1-2 μέρες και έφυγαν. Mm-hmm. Δηλαδή η προφύλαξη των εμβολιασμών στις νοσηλείες, στις βαριές νοσηλείες είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και αυτό το βλέπουμε. Το βλέπουμε κάθε μέρα. Και βλέπετε ότι σήμερα στην Κρήτη έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι νοσηλείες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε στην Κρήτη 41 νοσηλείες. Και στο Πανεπιστημιακό έχουμε δύο μόνο στην κλινική COVID νοσηλεύεται, που θα θυμίσω πριν από ένα μήνα είχαμε τρεις κλινικές COVID στο Πανεπιστημιακό.
Βέβαια. Οπότε εσείς πια απευθύνεστε σε κεντρικό επίπεδο προκειμένου να λυθεί το ζήτημα και του Ρεθύμνου, αλλά και ολόκληρης της Κρήτης, που ιδιαίτερα στην ενδοχώρα, όπως μου είπατε, υπάρχει ακόμα έτσι ένα πρόβλημα.
Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, βλέπετε ότι στο Σαλκαλοκό, για παράδειγμα, δεν μπορούν να κάνουν σε όλη την περιοχή και από τη Γιάννα εμβόλιο Pfizer ή Johnson, πρέπει να δηλώσουν κάπου αλλού. Δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί υπάρχουν πολλά άτομα που είναι ηλικιωμένοι, μεγάλα, πρέπει να μεταφερθούν. Δηλαδή είναι κάποια από τα οποία σίγουρα με το να ανοίξουν τέτοιες γραμμές παραπάνω και να υπάρχουν τέτοια εμβόλια θα βοηθήσει τον κόσμο να προσέχει να εμβολιαστεί.
Κύριε Βαμπακά, ναι. Το γεγονός ότι στην ενδοχώρα υπάρχουν περισσότερα εμβόλια της AstraZeneca, μαζί με το γεγονός ότι έχει προβληματίσει, έχει ανησυχήσει λίγο τον κόσμο όλα αυτά τα περιστατικά παρενεργειών που βλέπουν αυτή την ώρα το φως της δημοσιότητας, βλέπετε όλο αυτό να έχει παγώσει κάπως το τελευταίο διάστημα τους εμβολιασμούς στην Κρήτη?
Εντάξει, από ό,τι φαίνεται από τους εμβολιασμούς στην Κρήτη, το τελευταίο διάστημα, ειδικά τις τελευταίες 15 μέρες, έχουμε ένα σταθερό ρυθμό εμβολιασμού. Δηλαδή, βλέπουμε ότι τις τελευταίες μέρες στην Κρήτη, το τελευταίο διάστημα, έχουμε περίπου στις 5.800 με 6.000 εμβόλια γίνονται μέσω της ημέρας, κάθε μέρα, όλες τις τελευταίες 15 μέρες, εκτός από τις Σαββατοκύριακες που γίνονται γύρω στις 4.000. Έχουμε μείνει σταθερά. Απλώς ο κόσμος δεν κλείνει εμβόλια καινούργια εύκολα στη Pfizer. Και υπάρχουν και κάποιες ακυρώσεις στην Άστρα.
Ναι.
Απλώς οι εμβολιασμοί συνεχίζονται και οι δόσεις δεν χάνονται. Δηλαδή οι δόσεις, ειδικά από ό,τι γνωρίζω και σε όλα τα μεγάλα εμβολιαστικά κέντρα, και οι μικρές ακυρώσεις που υπάρχουν καλύπτονται και από το κόσμο εμβολιάζεται. Απλώς αυτό που χρειάζεται, κατά τη γνώμη μου και το λέω μια φορά ακόμα, είναι ότι πρέπει να υπάρχουν παραπάνω εμβόλια, παραπάνω εμβολιαστικές, δες εμβολιαστές μέσα στα κέντρα που υπάρχουν και εμβολιασμού, να υπάρχουν και άλλα εμβόλια εκεί που είναι της Άστρα, για να μπορέσει ο κόσμος να εμβολιαστεί πιο εύκολα και περισσότερο. Γιατί πρέπει να ξέρουμε αυτή τη στιγμή και να το πούμε, να ξέρει ο κόσμος, ότι η Άστρα συνεχίζει και υπάρχει σαν εμβολιασμός. Και αυτό που είναι οι συστάσεις είναι ότι γίνεται πάνω από 60 ετών και αυτοί που έχουν κάνει την πρώτη δόση συστήνεται και να έρθουν να πάνε να ξανακάνουν τη δεύτερη δόση. Γιατί ναι, ο κίνδυνος επιπλοκών σοβαρών είναι πολύ πολύ μικρός, κάτω από 1 στο 1.000.000. Ό,τι γίνεται σοβαρές παραγωγές γίνεται στην πρώτη δόση. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να συνεχίσουν να έρθουν να κάνουν τη δεύτερη δόση χωρίς φόβο, Έτσι, και συνεχίζουν να υπάρχουν εμβολιασμοί ενδεκριμένοι στους πάνω από 60. Αυτοί που δεν μπορούν να κάνουν το εμβόλιο της Άστρα είναι αυτοί μόνο που παρουσίασαν και μπορούν να το αλλάξουν στην πρώτη δόση σοβαρό θρομβοεμβολικό επεισόδιο. Αυτοί μπορούν να αλλάξουν και να κάνουν κάποιο άλλο εμβόλιο του παρόντος. Αυτές είναι οι οδηγίες, αυτές ακολουθούμε και ο κόσμος πρέπει να προσέξει να κάνει τα εμβόλια του.
Κύριε Βαμβακά, πέρα από τις περισσότερες εμβολιαστικές γραμμές και τα περισσότερα εμβόλια που προφανώς χρειάζονται, άλλες δράσεις προκειμένου να προχωρήσουν οι εμβολιασμοί προβλέπονται? Υπάρχουν αυτή την ώρα προτάσεις από τον Ιατρικό Σύλλογο για δημιουργία μέγα εμβολιαστικού κέντρου στο Ηράκλειο, για κινητές εμβολιαστικές μονάδες.
Αυτό δεν υπήρχε μόνο από τον Ιατρικό Σύλλογο, ήταν κάτι το οποίο το θέλαμε όλοι και το ζητούσαμε όλοι, γιατί καταλαβαίνετε ότι αν γινόταν ένα μεγάλο εμβολιαστικό κέντρο στο Ηράκλειο, θα μπορούσε να αποσυμπιέσει τα νοσοκομεία να κάνουν τη δουλειά τους σε άλλους τομείς, θα μπορούσε να προσθέσει κόσμο να εμβολιαστεί πολύ περισσότερο. Αυτό δεν έγινε. Όμως, σας είπα και πάλι, εμείς το είχαμε ζητήσει, το θέλαμε, όπως έγινε σε άλλες περιοχές. Και είναι άξιο λόγο που δεν έγινε στην Κρήτη, γιατί η Κρήτη είναι ένα μεγάλο νησί, το Ηράκλειο είναι μια μεγάλη πόλη, θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ και υπήρχαν και προϋποθέσεις και ο χώρος να γίνει. Αυτό είναι το ένα λοιπόν που το λέγεται. Το δεύτερο που δεν έγινε. Ακόμα περιμένουμε τις αναγγελίες. Τώρα έχει υποθεί από τα μέσα του Μαΐου για τις κινητές μονάδες που θα πηγαίνουν να κάνουν το εμβολιασμό στο σπίτι. Περιμένουμε να ανακοινωθούν. Έχουμε πει ότι μέχρι τέλος του μήνα θα ανακοινωθεί και αυτό το κομμάτι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχουν πολλοί ηλικιωμένοι, πολλοί άτομα τα οποία δεν μπορούν να μεταφερθούν, όπως σας είπα και προηγουμένως, και πρέπει να γίνει αυτή η προσπάθεια. Σε όλες αυτές τις προσπάθειες και με τις κινητές μονάδες, που οι κινητές μονάδες μέχρι τώρα οι κόμοι είχαν κάνει τους εμβολιασμούς στις προνοιακές δομές, και τώρα να δούμε πώς μπορούν να βοηθήσουν στο κομμάτι αυτό, ακόμα αν υπάρχει αυτή η προτεραιότητα και αν υπάρχει αυτή η διαθυμότητα του μεριάτους. Όπως ας πούμε για παράδειγμα, το να βοηθήσουν και οι ιδιώτες που το έχουν ζητήσει στο κομμάτι των εμβολιασμών. Υπάρχουν εμβόλια όπως το μονοδοσικό που μπορούν να βοηθήσουν οι ιδιώτες. Και με το άλλο κομμάτι της Άστρα μπορούσαν να βοηθήσουν να γίνει αυτό το κομμάτι, έτσι ώστε να υπάρχει παραπάνω διαθεσιμότητα και παραπάνω βοήθεια για να εμβολιαστεί ο κόσμος. Και από την άλλη να θυμίσω ότι η Κρήτη ως μεγάλο νησί δεν είχε μπει στην προτεραιοποίηση των νησιών που έγιναν μαζικοί εμβολιασμοί.
Στην γαλάζια ελευθερία.
Η Κρήτη θεωρείται ότι είναι ένα μεγάλο νησί, που πραγματικά έχει 620.000 κατοίκους, και δεν μπήκε σε αυτήν την προτεραιοποίηση. Μπήκαν άλλα νησιά. Θεωρείται μεγάλο νησί η Κρήτη. Οπότε όμως καταλαβαίνετε ότι αυτό θα μπορούσε να έχει δώσει κάτι παραπάνω, ειδικά σε κάποιες περιοχές της Κρήτης. Όπως έγινε στην Ιστιγάβδο που έγινε αυτή η προτεραιοποίηση, που έγινε ο εμβολιασμός. Να προσεγγίσει σε κάποιες περιοχές. Έχουμε εδώ πέρα ένα ορεινό όγκο για το Ρέθινο, ακόμα παραπάνω. Υπάρχει ένας ορεινός όγκος που δεν είναι εύκολη η μετακίνηση, που θα μπορούσε να βοηθήσει αυτός ο μαζικός εμβολιασμός όλων των κατοίκων των κάποιων περιοχών αυτών, το να αυξηθεί αυτή η εμβολιαστική κάλυψη. Από την άλλη μεριά, η ενημέρωση μπορεί να γίνει, για μένα το βασικότερο απ' όλα είναι η ενημέρωση και το να πείσω με τον κόσμο να είναι σωστό να γίνεται και γίνεται σε ένα μεγάλο βαθμό από τον γιατρό. Το θεράπευτο γιατρό, που ο κόσμος ρωτάει τον γιατρό, είμαι και γιατρός στον χώρο, το βλέπω και εγώ από τους ασθενείς που παρακολουθώ και που βλέπω ότι θα ρωτήσει, και αυτό είναι το κυριότερο κομμάτι, να πιστεί σε ένα μεγάλο βαθμό από τον γιατρό, τους πρωτοβάζω τον γιατρό, ότι πρέπει και πώς μπορεί να κάνει και τι εμβόλιο να κάνει. Όπως ας πούμε και βοήθησαν αυτό το κομμάτι, αυτό να βοηθούν και έχουν βοηθήσει πάρα πολύ καλά και οι φαρμακοποιοί που το έχουν σηκώσει ένα μεγάλο βάρος με τα self-test και με τα κλείσει το ραντεβού, και αυτοί μπορούν να βοηθήσουν, γιατί έχουν γνώση να βοηθήσουν και να πείσουν τον κόσμο τι τάση να μπορούν να βοηθήσουν. Και από εκεί και πέρα θα δούμε και εμείς τι άλλο μπορούμε να κάνουμε ακόμα και με εκπομπές τηλεοπτικές και με μηνύματα και ό,τι άλλο χρειαστεί για να πείσουμε ακόμα και να ενημερωθεί ο κόσμος, να ξεπεράσουμε το κομμάτι αυτό της μικρής δυσπιστίας που έχει υπάρξει με τα τελευταία που έχουν γίνει τα γεγονότα, και έτσι αυτό να προχωρήσει παραπάνω ο εμβολιασμός.
Κύριε Βαμβακά, θέλω να μείνω λίγο στο κομμάτι του μέγα εμβολιαστικού κέντρου. Έχουμε δει να δημιουργούνται σε μεγάλες πόλεις της χώρας μας. Είπατε ότι ήταν και δική σας επιθυμία. Είχατε αποστείλει κάποιο επίσημο αίτημα και απορρίφθηκε?
Όχι, έτσι να είσαι στείλει, είσαι στείλει ο ιατρικός σύλλογος. Αυτός σε συζητήσεις που γίνονται και με τις διάφορες φορείς είχαν πει ναι, χρειάζεται και πιστεύουμε και εμείς.
Εσείς είχατε πει ναι, από κεντρικό επίπεδο, γιατί δεν βλέπουμε στο Ηράκλειο να δημιουργείται μέγα εμβολιαστικό?
Και από ό,τι κατάλαβα και είπε, το είχε πει ότι μπορεί να γίνει, το είχε πει, αν θυμάμαι καλά, και το σίγουρα θυμάμαι, και η Αγία Μπουμπουλάκη είχε πει ότι υποστηρίζει και αυτή να γίνει ένα τέτοιο εμβολιαστικό μεγάλο κέντρο στο Ηράκλειο. Όπως σας είπα, ο σχεδιασμός, και αυτό δεν το ξεχνάμε, όλη τη αντιμετώπιση του κορονοϊού, τη πανδημία και ειδικά των εμβολιασμών έχει μείνει σε στενά κεντρικά επίπεδα. Από εκεί παίρνουν αποφάσεις, από εκεί γίνονται όλα. Εμείς είμαστε διεκτημένοι να βοηθήσουμε, να κάνουμε προτάσεις. Άλλες ακούγονται, άλλες όχι. Και είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε ό,τι χρειαστεί.
Νομίζω είναι λάθος που δεν έχει μπει σε προτεραιότητα, γιατί η Κρήτη είναι και ένα τουριστικό νησί και είναι επιθυμία όλων των φορέων να προχωρήσουν εδώ οι εμβολιασμοί με πολλούς γρήγορους ρυθμούς.
Αυτό ακριβώς είναι πολύ σημαντικό, γιατί φέτο, και ευτυχώς τώρα από προχθές είδατε ότι βελτιωθήκαμε στους χάρτες, είναι όλοι οι Κρήτη πλέον και οι τρεις ενότητες είναι στο κίτρινο και μια ενότητα είναι στο πράσινο. Ο στόχος ήταν αυτός, ότι θέλαμε πιο γρήγορα, επιτυχώντας τους εμβολιασμούς, ίσως στείλοντας κάποια μέτρα παραπάνω, να είχαμε γίνει πράσινο νησί υγειονομικά όπως ήταν και πέρσι και να προσεγγίσουμε παραπάνω τουρισμό. Και από τους λόγους, γιατί είναι πλέον γνωστό σε όλους, ότι υπάρχουν ακυρώσεις και καθυστερήσεις, ειδικά από Βρετανία και από άλλα κράτη, είναι αυτό. Ότι δεν είμαστε τόσο καλά υγειονομικά. Τώρα βελτιωνόμαστε. Πιστεύω ότι μέχρι τέλος του μήνα θα είμαστε πάρα πολύ καλύτεροι και θα είμαστε πράσινοι στην Κρήτη, έτσι που είναι τα πράγματα. Γιατί από τη μια υπάρχουν εμβολιασμοί, από τη μια το λέγανε οι επιστήμονες ότι θα βοηθήσει πολύ και ο καιρός. Και πιστεύω ότι σιγά σιγά θα γίνουμε πράσινοι όλοι οι Κρήτη μέχρι τέλος του μήνα. Θέλω να το πιστεύω αυτό το πράγμα. Ότι θα γίνει πραγματικότητα. Αλλά θα θέλαμε αυτό να γίνει και με τους εμβολιασμούς. Γιατί βλέπετε ότι τελικά παντού τι λένε οι εμβολιασμένοι. Να έχουν αυτά τα προνόμια, που δεν είναι προνόμια μόνο, είναι προτεραιότητες, είναι και ας το πούμε προτερήματα και είναι και ελευθερίες όλα αυτά.
Πάντως,
είναι ελευθερία, θα είναι της αγοράς.
Ναι. Η Επιτροπή Βιοηθικής φαίνεται να άναψε το πράσινο φως και για τα προνόμια προς τους εμβολιασμένους, αλλά και για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό συγκεκριμένων κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό?
Για τα προνόμια, αυτό που και εγώ, ότι πρέπει σιγά σιγά αυτά να υπάρξουν, σιγά σιγά να γίνουν. Τώρα για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό κάποιων ομάδων ειδικών, δεν σας κρύβω ότι το βλέπω εγώ σε θετική κατεύθυνση.
Μάλιστα. Κύριε Βαμβακά, σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση.